Strašný jest Destin Action Bronson, až se divím, že s tou jeho cejchou smrti ho ta motorka uveze. Vítejte při poslechu filmově kritického magazínu Čelisti. Od mikrofonu a netradičně i mixážního pultu vás zdraví Vítek Šmarc, takže kdyby hrálo něco jiného než má, tak je to moje chyba. A taky moji dva hosti, nečekaně dva. Slíbil jsem Toníka Tesaře.
Dobrý večer.
Ten je tady, ale přímo z porodnice dorazil i Tomáš Stejskal. Ještě má na sobě trochu plodové vody.
Krásný dobrý večer.
Tak, a co nás dneska čeká a nemine? No nás čeká dneska opravdu velká jízda, jo. Jízda za Atomic Blonde s křižáčkem a taky s váženým občanem. Takže to bude opravdu, bude to masitý. Kluci, ale začínáme jako vždycky novinkama. Dana tady bohužel nemám, ale Tonda stojí na jeho místě, takže vyhrává právo první novinky.
Tak to je krásný, no. Já jsem si připravil, tak já řeknu takovou lehce danovskou novinku, i když nevím, jestli Dan má k tomu filmu zrovna kladný vztah.
No, řekni film, já ti řeknu, jestli má.
Film Pacific Rim.
Nemá.
Nemá.
No, nevadí.
Dobře. Je to můj oblíbený film, který spousta lidí z nepochopitelného důvodu nemá rádo.
Tak je to, rozumím.
Guillermo del Toro, který se po x letech, konkrétně 5, dočká zřejmě pokračování konečně, který už vypadá, že je ve finálních fázích, ale ta novinka je teda, že byla posunutá premiéra a to o celý měsíc, takže já spolu s dalšími fanoušky Pacific Rimu budeme muset počkat do 23. března, než se dočkáme druhého dílu s podtitulem Uprising, za kterým navíc, což je trošku strašidelná zpráva, nebude režijně stát Guillermo del Toro, ale režisér jménem Steven S. Knight, což je člověk, který je zatím spojovaný hlavně s televizníma projektama, především teda jako producent nebo scénárista. Nicméně ta jeho filmografie televizní je celkem jako působivá, pracoval na věcech, jako je Buffy přemožitelka upírů, Spartacus nebo Daredevil, ale
to zase dopadne.
Jak znova, jako říkám, vlastně on jakoby režijně není příliš zkušený a jestli ten Pacific Rim na něčem skutečně jako masivně stál, tak je to velmi, velmi jako zvládnutá režie. Rozhodně to není nějaký jako film s nějakým propracovaným scénářem, takže jako rozpaky lehký a očekávání zároveň taky velký.
Rytířsky se s tím bude muset popasovat ten kluk. Mám tady takovou zajímavou zprávu, možná jste zaregistrovali, že došlo k hacku. Hack, to je takový, že se ukradnou data někde, ono, že se někde hackalo.
Google Talks.
Ano, přesně hack. Tak. Velký hack v centrále HBO. Ze začátku se to vlastně publikovalo jenom skrze Hru o trůny, protože kdyby vás zajímalo, jak Hra o trůny bude pokračovat, tak se to můžete dozvědět, protože z velké části jsem pochopil, že se ten únik informací týkal právě scénářů k novým epizodám, takže ty nedočkaví lidi, kteří se...
Dřív to hackoval George Martin, který vlastně měl napsaný ty knížky na několik sezon dopředu. Teďka už jakoby čekáme na další hack od George Martina, protože na tu další knihu se čeká už asi taky 5 let. Ale tak aspoň si můžeme přečíst, co
Dane,
o tom vyšpekulovali.
Hele, Tondo, já si myslím, HBO. Říkám Dane, to je hezký, ne? Já si myslím, že to byl ten Martin, jo. On si chtěl vlastně přečíst, co má napsat, jo. Tak to tam se
Ale ono vlastně došly mu nápady, tak právě prostě hacknul HBO.
Ale bohužel vedle těch pár scénářů vzal ještě asi 1,5 terabajtu dat, což je únik dat větší 7x než tehdy při tom slavném hacku Sony, jo. Takže je to opravdu bezprecedentní teda jako objem. Zřejmě se to týká jak vizuálních materiálů, tak teda hlavně scénářů a v HBO je teda hodně čočkovo dneska, myslím. Tomáši, u vás je čočkovo, není, viď?
No, u nás je středně čočkovo.
Středně čočkovo.
Já myslím, že docela čočkovo je teďka i v jednom vesmíru, v jednom velmi temném vesmíru, konkrétně The Dark Universe. Jehož první část rozjezdový snímek Mumie jsme v létě viděli a byť tohle léto je docela jako blockbusterově plodná sezóna, tak ne všude se daří. A zrovna tohle byl film, do kterého Universal vkládal poměrně velké naděje, velkou péči, protože to měl být rozjezd celého nového univerza po vzoru těch komiksových, marvelovských a dalších univerz.
I Toma měli, že jo, Toma Cruise.
Bránili Toma Cruise a po krásných 16% kladných recenzí na Rotten Tomatoes a nepříliš velkých tržbách to vypadá nahnutě přinejmenším s režisérem Alexem Kurtzmanem. A
ten kluk nikdy vlastně neměl začít režírovat.
Právě, no. A hodně se spekuluje o tom, že vlastně jak moc on, jakožto sice uznávaný scenárista, ale ne moc zkušený režisér, měl vlastně dohled nad tím filmem, obzvlášť když Tom Cruise je známý, co by vlastně jako hvězda i producent mnoha filmů, jako ten, kdo poměrně hodně se vkládá do toho, jak budou vypadat. Každopádně film příliš neuspěl a Alex Kurtzman možná dostane padáka, ale nicméně to
je chudák.
Ten, já jako bych jenom chtěl říct, že vlastně by mě docela mrzelo, kdyby to tenhle svět nějak zbrzdil, protože byť to byla taková Bčková podívaná, mě byla dost sympatická. Mě v něčem tyhle hororové Bčkové...
Ty seš na ty vykopávky prostě. No,
prostě, když se něco takhle vyhrabe z hlíny, ono to pak většinou dokáže tak hezky ohněle pobavit. No.
To je přiznání Tomáše Stejskala pro dnešní den. Já mám taky jednu špatnou zprávu pro fanoušky Star Wars, ty už si na ně asi zvykli. Po Hanu Solovi další film z tohohle univerza v problémech a hned je to tady Vítka, čili vlastně film z toho hlavního kánonu. Ukázalo se, že scénář, který připravuje Colin Trevorrow, se tak nějak ocitl ve slepé uličce, takže povolán nový scénárista Jack Thorne, který taky teda není příliš známý, žádnou velkou práci za sebou zatím nemá, ale údajně ten scénář potřebuje takzvané čerstvé oči. Tak hlavně, aby jsme pak čerstvý oči nepotřebovali my, protože jako poslední film Colina Trevorrowa je prej teda hodně velký propadák. Všichni si z toho dělají teda legraci a je kolem toho taky mrzuto. Tondo, jakou malou mrzutou novinku ještě na závěr?
Já nakonec zakončím optimisticky, přece jenom.
Tak. Někdo umřel.
Umřel Sam Shepard, ale to není ta optimistická tečka, kterou jsem chtěl zakončit. Je to film, kterého bychom se měli dočkat už letos. Film, který se jmenuje Triple Threat. Asijsko-americká koprodukce, která bude naplněná opravdu jako akčními hvězdami, které jsou mnohem současnější než ti důchodci, kterými nás oblažuje série Expendables. Jsou to skutečně vlastně současní špičkoví akční herci, který mají background v různých bojových sportech a tak dále a pocházejí vlastně jak ze západu, tak z východu. Ten film má být o střetu tria žoldáků, který hraje trojce opravdu špičkových herců asijských Tony Jaa, thajský mistr ze série Ong Bak, Iko Uwais, který zase získal prestiž mezinárodní indonéskou sérií Zátah. A konečně Tiger Chen, což není tak známé jméno, hrál v takovým poměrně obskurním, ale poměrně zase pozoruhodným filmu Man of Tai Chi, což je režijní debut Keanu Reevese, ale je to taky bojový choreograf filmu jako Matrix nebo Kill Bill. No a tihleti tři asijští borci se mají střetnout s neméně ostrým triem zabijáků, který zase hraje špička současných jednak MMA a současných taky Bčkových akčních filmů Michael J. White, kterýho si můžete u nás pamatovat z blaxploatační parodického filmu, exploatačního Černý dynamit, ale kromě toho hraje taky jako i v seriózních akčních filmech. Pak je to Scott Adkins, velká hvězda série Undisputed, a Michael Bisping, což je teda momentální jako velký jméno ve světě těch mixed martial arts, té sportovní disciplíny, ale herecky toho má za sebou pramálo, naposledy vlastně roli v novém pokračování série Triple X.
Já si myslím, že tam to určitě nebude tolik stát na těch hereckých výkonech. Já jsem rád, že teď nám tady...
se to vezme.
Náru, jako Michael J. White už se spolu se Scottem Adkinsem vlastně potkali v tom... To celkem stálo za to.
A zatímco my se tady budeme prát, tak nám k tomu bude hrát Lana Del Rey, což je myslím dobrá volba po tomhle, po této akční čalamádě, trochu sklidnění, jo? trochu lásky do toho umírání. Tak jsme trochu zpomalili teďka, ale vlastně nezrychlíme. Já jsem chtěl říct, že zrychlíme až za chvíli, kde nás čeká Atomic Blonde. Teď nás ale čeká držitel Nobelovy ceny, čili vlastně jako souputník Tondy Tesaře, který to taky už asi třikrát dostal tu cenu. Ty to vyhazuješ, viď, rovnou ty Nobelovky.
Jo, já o tom ani nevím.
Jo, to
já to ignoruju.
Taky jsi byl první Argentinec, co to dostal.
Ano, Tonda Tesař, první Argentinec a držitel Nobelovy ceny v našem studiu, ale my se budeme bavit o filmu Vážený občan, který vlastně před rokem, je to skoro přesně rok, si odnesl hereckou cenu z festivalu v Benátkách pro Oscara Martinéze a přednedávnem dostal cenu, teď jsem zapomněl, jak se ta cena jmenuje, ale to
asi
cena
Oscara.
Pro nejlepší latinskoamerický. To je takový latinskoamerický Oscar, jo. Latinskoamerický Oscar nejenom pro herce, ale i pro nejlepší latinskoamerický film roku. Tak pánové, co vlastně je Vážený občan a co od něj máme čekat?
No. Tak já jsem přiznám se, nečekal příliš mnoho, ba skoro nic. Já jsem pocit, že to bude takový ten televizní film, který v prestižní soutěži nebo v hlavní soutěži prestižního festivalu je tak trochu do počtu, což ostatně naznačovaly některé recenze. A vlastně to překvapení nakonec bylo dost příjemné. Ten film opravdu je velmi civilní, vlastně dalo by se říct až televizní, ale v něčem velice poctivý a nebál bych se říct i subtilní. On vlastně pro mě i fungoval jako takový protipol těch někdy až moc navoněných benátských filmů. Tam často soutěží taková přeestetizovaná díla, loni to vlastně byla třeba Noční zvířata Toma Forda, kde za tou spoustou žánrových zvratů a nažehleného obrazu vlastně nakonec příliš mnoho není. A tady naopak tento celkem jednoduchý příběh o tom, jak se Nobelovou cenou vyznamenaný, ale také poznamenaný spisovatel vrací do rodného kraje a co ho tam táhne, tak tento jednoduchý příběh vlastně celou dobu na mě fungoval velmi dobře.
Co našel ve Vidlákově v argentinském Toník?
No, je to přesně tak, jak říká Tomáš, respektive je to taková ta disciplína, malý, komorní, dialogový, prostě herecký film, takových jako televizních parametrů, jako s tím je potřeba se smířit. Navíc teda jsme si říkali, nevím, jestli je to tou kopií, ze který jsem to viděl, ale ten film má hrozně jako takovej jako lacině digitální look vyloženě, což jako není rozhodně něco, co by člověka jako drželo u toho sledování.
A zmiňovali to i recenzenti z Benátek, takže to nebude tou kopií.
Je to asi autorský rukopis Dua Gaston Duprat a Mariano Cohn.
Zároveň těžko říct, jako jestli to tam, jako nemá to tam žádný vlastně opodstatnění, je to prostě film, který stojí na dialozích a hereckých výkonech, což je jako v pořádku a je to jako takový vlastně jako jednoduchý divácky přístupný film, což je vlastně taky v pořádku. Byť já tenhle ten typ filmu osobně nemám moc rád, tak ten Vážený občan mě jako chytnul vlastně svým tématem, který by se dalo jako shrnout pod to, že to je vlastně film o střetu dvou světů, o střetu vlastně jako intelektuála, spisovatele, který žije ve Španělsku a pohybuje se v tom prostředí těch vlastně spisovatelů, intelektuálů a přijde do svého rodného města, který je takový ten autentický prostě jako zle řečeno Vidlákov a teď je vlastně jako konfrontovaný s tím, jakou pověst tam má, co od něj lidi očekávají a ten film je jako podle mě velmi dobrý v tom, že on ukazuje, že on nestraní vlastně ani jedný týhle z tý poloze. On jako ukazuje jenom, jak jako tyhle ty světy jsou si vzdálený, jak vlastně jako si nerozumí ten lid s těma elitama. Jo? Je to na jednu stranu vlastně, je tam vlastně nějaká neustálá ze strany těch vesničanů jako taková jako opatrná úcta, snaha ho nějak jako využívat, jakože k nějakým jako ke vlastnímu zviditelnění, neustále nějaký vlastně očekávání, kterým on musí jako čelit a jsou pro něj nepříjemný. Zároveň on jakoby tam vystupuje jako typický intelektuál, jako prostě arrogantní člověk, který schlíží trošku jako z vrchu na ty obyčejný lidi, má naučený takový ty jako vzletný intelektuální fráze a myslím si, že to tam jako velmi, že tohle je tam jako velmi dobře ukázaný, plus si myslím, že oni mají jako v tom scénáři je několik jako vyloženě velmi jako vtipně napsaných takových jako lakonických humorných momentů, který to ještě jako pozdvíhají výš. Nevím, jestli 117 minut je adekvátní stopáž, možná ne, ale jako prostě takový ten malej film na dělní odpoledne za mě jako úplně v pořádku.
Já bych jenom dodal, že ono to není tak černobílý, aspoň pro mě v tom smyslu, že je to ten arrogantní intelektuál, že se tam jako hrozně dobře pracuje právě s tím, proč on tam přijel, že kromě tohle tématu střetu těchto dvou světů je tam i to téma návratu do té rodné vesničky po nějakých 30-40 letech a je vlastně jako velice těžké jako odezřít, proč on tam vyrazil, proč ty důvody v něčem jako můžou působit jako velmi sobecké, v něčem tam je i nějaká možná jako no, motiv, nejen jako nastartovat kariéru, ale možná opravdu se vrátit a dohnat, co zanedbal. Jako všechny ty věci sami o sobě, když se řeknou, působí jako kliše, ale tím, jak se spojují jako dohromady, tak to vlastně tváří poměrně komplexní tvar. No. Je to takový trochu úvod do estetiky pro velké začátečníky, který ukazuje, že prostě některým lidem jako ani po takovémto úvodu asi není do tajů umění jako lze nahlédnout a naopak, že někdy ten svět umění je nabubřelý, ale ten výsledek vlastně nestraní nikomu a nakonec příjemný film se zábavným žánrovým twistem na konci.
Ano, to je pravda, no. Konec je takovej jako výbušnej nebo výstřelnej.
Výstřelnej, to je hezký. To je podobně jako Čelisti, podobně ten popis těch intelektuálů, to myslím sedí na tenhle ten pořad.
Sedí to na nás naprosto totálně.
Díváme se jako, z vrchu.
Je to film o nás a o tom, jak se vracíme z míst, teda vracíme do míst, ze kterých pocházíme.
S tím má Tomáš taky svoje zkušenosti, že jo?
Každou chvíli.
To je nádherný. Já nechám studio přestěhovat na příští vysílání do prvního patra, aby jsme měli trochu nadhled nad tím obyčejným lidem a přeci jenom jsme tomu dodali trochu grády. Mám pocit, že teď nás čeká lekce trepu, uvidíme, myslím, že to bude to vypadat hodně živě teďka.
Hele. Čelisti. Útok z filmových hlubin. Každý čtvrtek na Rádiu Wave.
Jsem neslyšel ani nepamatuju tenhle jingle, to je hrůza. Res Remurd, Look Alive, Roy Šremurda, jak se říká tady.
Pořádná Šremurda, no. Šremurda. To je Charles Theron, víš?
Velká Šremurda. Jsou strašný šremurdy. Atomic Blonde a jak už tady Toník provalil úspěšně Charlize Theron na Vysokých podpacích, což potěší Mirku Spáčilovou nepochybně, protože ona se tam i pere, ne Mirka Spáčilová, Charlize Theron se pere na Vysokých podpacích, ale to asi není hlavní téma filmu, který natočil mimochodem David Leitch, autor, který ho pravděpodobně znáte jako kaskadéra, takže neznáte, ale hlavně ho znáte jako režiséra nebo spolurežiséra filmu John Wick, což byl jeho debut, natočil ho se svým kolegou Chadem Stahelským. Tak to Atomová blondka, odkud se do toho pustíme, možná z hlediska stylu. Tady kolem toho jde taková věc, že to je vlastně jakási bondovka v sukních, ale není, že?
Není to vůbec bondovka v sukních, nebo jako rozhodně si nedovedu moc představit, jak na tomhle tom by se dala jako postavit něco jako bondovská frančíza. Protože vlastně to je jako mimochodem jedna z hodně zajímavých věcí na tom filmu, jak je jako vystavená ta hlavní figura, zvláště jako by nějaký jako image prostě Charlize Theron, což je teda moje oblíbená zruda. Narážím samozřejmě na film Monster nebo česky Zruda, za který ona dostala Oscara, ve který ona vlastně úplně jako zničila ten svůj image, začala s ním velmi jako zajímavě experimentovat. Ostatně velmi, velmi dobře na to navázala tím novým Mad Maxem, kde je holohlavá jednoruká. Tady vlastně v první scéně, ve který vidíme, tak je úplně zmlácená, nahá a koupe se v ledu. A je to jako velmi zase jako scéna, kdy ona jako hrozně se jakoby nějakým způsobem pracuje s nějakou fyzickou sebedestrukcí, s nějakou stylizací do takový jako chladný akční hrdinky a i jako ve zbytku toho filmu je taková velmi jako velmi chladná, robotická, možná v něčem připomínáte a zároveň jako neustále velmi jako silně stylizovaná pomocí paruk, vzhledu, šatů a tak dále. Trošku mě to připomíná vlastně práci se Scarlett Johansson Hansnovou v Ghost in the Shell, podobně vlastně takovej jako robotický, tvrdý jako akční typ.
Je to taky podobný typ ženský hrdinky, jaký jsme viděli třeba ve filmu Salt, kde byla Angelina Jolie, přesně tam pokus o tenhle ten typ, tý neprůhledný, protože jak vlastně zjistíme o Charlize Theron, toho mnoho nevíme až do konce. Ta její identita je vlastně pořád tak trochu, jak už toho tajných agentů bývá, schizofrení, až několikanásobně schizofrení. Myslím si, že dokonce tady je společná osoba producenta s filmem Salt, ale samozřejmě tady je ta hra poněkud dotaženější a sofistikovanější. Je to film, který se odehrává v roce 89. Začíná pádem berlínský zdi, takovýma těma euforickýma záběrama Mr. Gorbačov, Turn Down That Wall, ale vypráví jiný příběh, to znamená, že jde tak nějak do hlubin, za tu zeď, do temných zákoutí Berlína a je to vlastně poměrně pokus o komplexní nějakým způsobem vyprávění o tom, jak to chodilo v útrobách Berlína, dostaneme se opravdu do těch stok. V tomhle si zase myslím, že to trošku evokuje toho Johna Wicka, že to vytváří jako paralelní mytologii událostí míst, který známe, zároveň to velmi intenzivně pracuje s tou neonovou estetikou, takže to vlastně, jako, myslím, že tam je cítit určitý rukopis Davida Leitche.
Pro mě, jestli to v něčem kulhá, tak je to právě scénář, který je takovej jako poskládaný, zvláštně nedotažený. Těžko to vlastně popsat, jako co, je to prostě věc, která pro mě nemá nějaký výraznější tah, je to spíš taková skládačka nějakých motivů, ale masivně to pro mě dohání tím stylem, který je podle mě skvělý. Je to jakoby typ filmu, takového toho designového filmu. Vlastně to v nějakém ohledu taky připomíná to Ghost in the Shell v tom, že vlastně to hlavní je, aby to byla velmi jako působivá podívaná, velmi se tam pracuje právě s nějakýma neonovýma světlama nebo s výrazně stylizovaným, jako výrazně barevně tónovaným obrazem, kontrastním a taky hodně silně teda s osmdesátkovou hudbou, která je, je to pomalu jako film, který byste mohli poslouchat se sluchátkama na uších, ale nemusíte, protože vlastně ta hudba vám tam hraje permanentně bez toho.
Permanentně nám bude hrát hudba i tady. My si dáme song, trošku to předělíme a potom se do východního i západního Berlína vypravíme ještě jednou. Já jsem zvědavý, jestli tam zase bude ten jingle, to mě trochu překvapilo. Je tam.
Čelisti. Čelisti. Filmově kritický predátor. Schmeckt gut.
Jo, tak irští Divine Comedy nás dostali správně do nálady, to docela myslím padlo, tady ty lehce navinulý synťáky do toho, co se děje ve filmu Atomic Blonde. A my jsme tady rozebrali, v čem ten film má vlastně, na co klade největší důraz. A já bych se ještě vrátil k tomu scénáři. Pro mě má trochu problém tady, když děláš vlastně film, který má poměrně jako komplexní špionážní zápletku, v něčem vlastně to trochu připomíná Tinker Tailor Soldier Spy, že se pátrá po jako velkým krtkovi uvnitř organizace. Ten film má vlastně velmi jako složitě rozložený narrativní plán, je tam několik hlasů, který se střídají, jsou tam hlavně dvě roviny, to znamená, že sedíme u výslechu po tom, co se všechno stalo a vracíme se skrze ten voice-over do toho dění a vlastně ten voice-over z té přítomnosti nám tak jako glosuje to dění. Jo. Myslím si, že tady je jeden z velkých problémů, že ta komunikace těch dvou rovin jako neprobíhá příliš bystrým způsobem. Distribuce těch informací je přinejmenším pochybná. Občas se nám sděluje něco, co jsme si schopni vydedukovat z toho, co se na tom plátně děje. Někdy ten film sděluje jednu věc dvakrát, je poměrně jako nadužívaný problém v průměrných scénářích a v tomhle tom ten scénář teda jako krutě průměrný je z mýho pohledu.
To je super postřeh, no. Mně vlastně jako připadá, že to je opravdu, že ten problém je možná v tom, že je to takovej jako způsob, jak vyprávět strašně složitě vlastně hrozně primitivní příběh. Protože vlastně jako oproti Tinker Tailor Soldier Spy, tak tohle je vlastně strašně přímočará věc, když si to postavíte jako o tom, je tam hrozně málo postav, je to vlastně jako těch kandidátů na to, kdo by mohl být ten zrádce, není za stolik a je to opravdu jako ten způsob vyprávění pomocí těch několikanásobných jako skoků mezi těma časovýma rovinama, to jako dost vlastně komplikuje zbytečně.
Z nějakého důvodu to ve mně navíc vytvářelo určitou distanci, protože jsem měl pocit, že vždycky, když by ten film mohl být zajímavý, tak začal najednou skákat. Ty věci vlastně opouští rychle, najednou se nezdá, že opravdu ta identita toho Kabelky, agent Kabelka, že je tak výborný, strašně důležitá, aby ten film utáhla. To je vlastně pro mě dost velký fail v případě žánrového filmu, který staví na nějaký dvojitý nebo dokonce trojitý identitě a staví do centra MacGuffin v podobě teda jako neznámý identity nějakého špiona, že tě vlastně nedovede příliš zaháčkovat a dělá to hrozně složitě tím svým vypravěcím.
Můžu vám do toho skočit, ano. Jenom, jaký je vlastně jako tón toho filmu? Je to teda jako potemnělej vážný film, nebo je to jako film vyprávěný s nadhledem jako popcornu?
Z mýho pohledu to vlastně velice vážný film, jo, protože se tam nehraje příliš s nějakým jako velkým nadhledem. Vlastně i tu dobovou muziku, tu dobovou kulturu, ten film používá jako cool proprietu, ale nestaví se k ní nějak výsměšně nebo schazovačně. Dokonce si myslím, že je tím jako hodně až fetišisticky fascinovaný.
Ano, je to velice fetišistický film. Je to jako vlastně taková distancovaná designovka, která vlastně jakoby klade tu jako diváckou pozornost, myslím opravdu jako vyloženě k tomu audiovizuálnímu požitku z toho obrazu a zvuku. Jo. Navíc, jak jsi říkal, další věc, která možná jako vytrhuje z nějakého jakoby ponoření do toho filmu, je opravdu ta stylizace té Theronové, té hlavní hrdinky, která je opravdu velmi, velmi studená a na rozdíl za to furt jako mám tendenci srovnávat s tím Ghostem, kde jakoby ta hrdinka měla přece jenom nějakého jako parťáka, který jí, jakoby za ní vlastně ty její emoce jako nebo tu její postavu nám trošku jako otevíral, tak ona je opravdu jako sama. Ona je vlastně velmi jako taková jako samostatná postava, no, která má vlastně hrozně daleko k těm ostatním.
Ona má být ten objekt fascinace, ona má vlastně přitahovat pozornost všech a pozornost diváků, ale myslím si, že v tomhle ohledu ten film úplně jako nedostál tomu, co bylo potřeba. A pro mě tam ještě jedna pochyba. Ty si říkal, že to vlastně masivně stojí na stylu, a pro mě je to někdy až jako přestylizovaný. Ten film je složený z velmi výrazných scén, z několika velmi podařených scén, k jedný se určitě ještě dostaneme. S čím já mám problém, že ten styl by měl zajišťovat i určitou koherenci toho vyprávění, a mně se prostě zdá, že ten film se jako neustále rozkládá, pořád tak jako trochu lape po dechu, a vlastně fascinující je opravdu jako v několika aspektech v práci s barvou, vlastně i s tou estetikou, i když i tam bych měl pochybnosti, jestli to není vlastně trošku jako přeestetizovaný ten východní a západní Berlín, ale skutečně jako pro mě dobrý styl, myslím, že to fungovalo víc i v případě Johna Wicka, že ten film jako drží koherentně pohromadě. Paradoxně nejlepší scéna filmu je ta stylisticky nejméně okázalá v určitým ohledu, protože i když je jako velmi výrazná, tak vlastně není estetizovaná nějakým světlem nebo nějakou hudbou, ale čistě pohybem kamery je to vlastně scéna, která jde jako až na dřeň.
Jo, je to naprosto jako neuvěřitelně natočený, asi 8minutový, nebo já jsem teda se stopkama v kině tentokrát
nebyl.
Výjimečně neseděl, ale je opravdu strašně dlouhá, opravdu hrozně choreograficky dobře zmáknutá, jako scéna prostě přestřelky, zároveň jako pěstního souboje a automobilový honičky, natočená v jednom dlouhatánském záběru, který jako hrozně, jako vlastně jediný takhle dobrý jako dlouhý záběry letos jsem viděl jenom ve filmu Měsíc Jupitera, který
napadl mě.
Tahleta věc, ale jenom tahleta jediná scéna připomíná.
A to je až tenhle level, protože Měsíc Jupitera je to
fakt mega.
Tomáš, je to tenhle level, je to fakt neuvěřitelně dobře udělaná scéna, která ale funguje i v tom ohledu, že vlastně poprvé tě nechá trochu proniknout ty hrdince a najednou ti na ní opravdu záleží, protože vidíš jako vlastně bolest a fakt to pocítíš, jo. Což je vlastně ale pro mě jedinkrát v tom filmu, jinak je to pro mě tak distancovaný až vlastně na rovinu nějaký indiference.
To je zvláštní, protože já jsem v jedné recenzi četl, že je to jako nová Wonder Woman v tom smyslu, že je to ta aktivní hrdinka, ale co vás poslouchám, tak to spíš vypadá jako takovej neškodný fetiš pro kluky.
Ona aktivní, jako pozor, ona zase aktivní je, samozřejmě tam se hodně hraje na to i vlastně s tím různou mírou násilí na různých pohlavích, jako se tam hraje poměrně sofistikovaně. Nemůžu srovnávat s Wonder Woman, mám ale trochu problém, že tady ta podchlaznost je úmyslná a jednoduše občas pracuje proti tomu filmu, teda. Aspoň z mýho pohledu.
No já teda taky bych byl docela dost opatrný jako v tom tvrdit, že tohleto je nějaký jako v úvozovkách feministický nebo emancipovaný pohled na jako hlavní hrdinku. Ona jako je aktivní, ale na druhou stranu vlastně není to... Není to ani ta furioza z toho Mad Maxe, je to prostě jako figura, která nemá, záměrně má jako naprosto potlačenou psychologii, je velmi jako loajální, i když samozřejmě tam pak jako padnou nějaký pochybnosti o tom, jak to s ní je, ale je hodně jako definovaná přes tu svoji práci a přes ty úkoly, který plní pro tu tajnou službu. A vlastně jako když nepočítáme teda nějaký motiv jako toho, že ona tam jako jde vlastně jako první, jedna z prvních věcí, co tam je, takže jde jakoby vyzvednout zabitý tělo agenta, který byl její milenec předtím, což je tam velmi jako střídmě naznačený, tak jinak vlastně jako z toho jejího nějakého osobního života tam je v podstatě nic.
A co si budeme namlouvat, a tolik přetřásaná lesbická scéna, ta je taky docela male gazing, jak by řekli některé dámy ze čtvrté vlny. Mně to teda nevadí, ale opravdu bych to nevykládal za nějakou jako feministickou vlnu. Pojďme dál, pojďme za Miss Red, což je konec konců i Charlize Theron v tomhle filmu v jedný ze scén.
Ano,
v paruce, hodně. Miss Red, murder, vražda, smrt, zabití. Jsou prostě čelisti, no. To je hruza.
Predátor, no, prostě.
Přivědná.
Vraždí se teda hodně i ve filmu Křižáček, jo, tam se vraždí opravdu hodně, ve Varech se skoro vraždilo, u toho filmu jsem postřekl.
Novináři hodně umírali na novinářské projekci.
Nejenom, i takzvaně široká veřejnost ve velkém sále se hodně ošívala, nicméně film nakonec vyhrál Křišťálový globus, čili hlavní Karlovarskou cenu, a bylo kolem toho poměrně pozdvižení, byl to první český film po 15 letech, který tuhle cenu dostal, a z mýho pohledu to nebylo vůbec špatný rozhodnutí. Co vy, kluci?
Já sám jsem pár dní předtím v recenzi psal, že je to ten typ filmů, které spíš dostávají, řekněme, zvláštní uznání nebo ceny za umělecký přínos a nikoli ty ceny za režii nebo za ten hlavní film, že je jako až možná příliš subtilní byť pro festivalovou porotu, která je zvyklá na tento typ filmu.
No, mýlil jsem někdy se. Taky ne.
A jsem tomu vlastně rád, že jsem se mýlil. No. Je to, vlastně je to svým způsobem gesto, podobně jako celý ten film je gesto, ale jsou to jako potřebná gesta. Ten film se natolik vymyká v české kinematografii, že si tohle zaslouží a zároveň jako nelze mít pocit, že je to jaksi proto, že jsme na českém festivalu. Hmm. Skutečně byl v té soutěži, promiň, jenom to řeknu, v té soutěži to vlastně jako byl film, který asi nejvíce spolíhal na nějakou jako čistou filmovou řeč, na to, co opravdu vidíme, slyšíme, a když říkám slyšíme, tak nemyslím dialogy, ty jsou naopak největší slabinou filmu, podobně jako u Kodrnkova debitu 80 dopisů.
Hmm. Tam dialogy moc nejsou, ale já jsem k tomu chtěl říct jenom tolik, že vlastně jako je skvělý, že se ten film do té karlovarské soutěže vůbec dostal, protože když si vezmeme, jaký filmy se za těch 15 let od toho roku Ďábla, který teda vyhrál v tom roce 2002, dostávají do té soutěže, tak vlastně jako čtyři filmy tam měl Jan Hřebejk, pak tam byly nový filmy Jana Svěráka, který teda letos tam nový film nemá, a vůbec jako celkově mám pocit, že ty filmy, které se objevují v hlavní soutěži, jsou spíš jako takový klasický, konzervativní, mainstreamovější tituly. Zatímco tohle to je jakoby velká jako už deviza toho filmu je v tom, že vlastně není podobný ničemu, co jakoby za posledních x let jsme jako v české kinematografii viděli. Už jenom to, že to je vlastně historický film zasazený do středověku, je vlastně hrozný unikum.
Mm-hmm. Václav Kadrnka je vlastně hodně tvrdohlavý tvůrce, svých 80 dopisů realizoval opravdu hodně dlouho, a tenhle ten zvláštní jako lirický film o dospívání v normalizaci, o čekání na něco, co vlastně nikdy nenastane, o stesku, právě byl takovým jako malým zjevením, pro mě teda opravdu malým zjevením, ale přinejmenším prezentoval autora, který má velmi zajímavý styl, způsob, jakým se tam pracovalo vlastně s detailama. Normalizace vyprávěná opravdu detailníma gestama, detailníma opakujícíma se výjevama, způsob, jakým vyřešil Kadrnka to, že neměl jednoduše peníze na natáčení v nějakých velkých exteriérech, hodně vlastně perspektiva chodníku. To bylo chytrý. Tondo si říkal, že to je historický film. Vnímali jste to jako historický film, spíš jako nějakou metaforu, velkolepou metafyzickou?
Tak jako historický film, to je tak jako, že jo, tak jsou Vláčilovo filmy historický, nebo je to spíš metafora. Podle mě tohleto jako nemá moc smysl jako rozdělovat, protože je to jedno jako s druhým. Ten film každopádně jako se nesnaží rekonstruovat příliš nějakou historickou událost nebo něco takového. Spíš se snaží vplout do takového toho proudu těch spirituálních filmů, kde kralujou tvůrci jako Andrej Tarkovský nebo Béla Tár a podobně. A teď se můžeme bavit o tom, do jaký míry se mu to daří nebo nedaří. Já si myslím, že jak Tomáš mluvil o tom, že to je film jako gesto, tak já se trochu bojím, že i vlastně jako tady sledujeme řadu nějakých jako gest, kterýma se ten film chce jako připodobnit těmhletěm filmům, ale spíš než jako nějakou opravdu jako zážitek nějakého mystéria, který ty spirituální filmy evokujou, tak tady jako vidím spíš jako nějaký jako průhledný nebo neprůhledný symbolismus a podobně, ale jako je to pro mě trochu spirituální film bez spirituality.
Tady se asi budeme teďka pohybovat v takových malinko patafyzických kategoriích. Já právě
je to malinko patafyzický film.
No, je to pravda, no.
Ne, ale já bych možná jako řekl za sebe, že mě v něčem tohle je právě na tom vlastně sympatický v tom ohledu, že jak jsi mluvil o té perspektivě chodníku v tom debitu, pro mě jsou to oba filmy sklopených pohledů, a nejen pohledů kamery na ten chodník, a i tady, když vidíme závěr kamery na ta kopita koní, tak jako by to byl i ten pohled toho Kadrnky, který opravdu kouká s hroznou pokorou a vlastně jako možná i třeba ví, že někde jsou nějaké jeho limity, ale nechtěl bych vůbec předjímat, jak moc se snaží napodobovat nějak jako vědomě a cíleně tyhle vzory, ale mě právě přijde, ten film je vlastně velice pokorný, intimní, mnohem víc než duchovní, a že nějakým způsobem tohle je jeho devíza, že on vlastně mluví o velice jako neduchovních věcech v tom smyslu, že, jako, že to jsou věci, které se dotýkají i nás jako ateistů, či jak se budeme agnostiků, či jak se to budeme nazývat, že to je film o prostě vztahu otce a syna, o výchově, o tom, že ty děti nás jednou opustí o prostě tématech, na které se mohou napojit všichni a nejen milovníci silných duchovních obrazů.
S tou pokorou skromností bych úplně souhlasil. Skutečně jako navzdory tomu, že si Kadrenka vybírá poměrně nepokorně ty vzory, protože Slow Cinema je opravdu plná velmi výrazných autorů, že myslím, že třeba zmíní třeba Ušeho Šiena, který pracuje s historickým filmem velmi podobně, nebo s tím žánrem v uvozovkách historického filmu, ale pokoru skutečně vidím v tom, že ty symboly jakkoliv někdy jsou průhledný, někdy jsou zase záměrně jaký hodně enigmatický, tak nejsou nějak zase pro mě stavěný jako na odiv. Jo? Ten film opravdu vlastně on nevypráví, on tak zvláštním způsobem plyne pro nikoho nesnesitelně. Já musím říct, že mě si ten jeho rytmus, který samozřejmě hodně daný hudbou Ireny a Vojtěcha Havlových, koutou tím temným, repetitivním, hodně tárovským motivem, tak mě vlastně vtáhnul do sebe a přesvědčil mě, že některý ty obrazy mají váhu, byť, jak říkal Tonda, není to ta váha těch nejlepších spirituálních filmů, který vás opravdu zhypnotizujou, ale řekněme, jako, že lehký podmanění jsem si z Křižáčka odnášel i díky tomu, co kritizovala Alena Prokopová, díky těm bílým prostěradlům a tý všudy přítomný bílý, protože to pro mě posiluje ten dojem, že Kadrenka se snaží vytvořit vlastně jakýsi středověký bezčasí, který je záměrně vytržený z nějakého realismu a vlastně tohle bych ocenil, že ten film jako má svůj tvář, byť to nikdy není tak výrazná tvář, jakou bychom možná čekali, když si vezmeme ty nejvýraznější vzory, které se tam profilují v tom filmu.
Ne, právě, jak jsme se bavili o tom, jestli to je skutečný středověk, tak pro mě mnohem víc to je nějaký jako vnitřní, intimní středověk, kdy ta čistota je jako vlastně jako hloupé se ptát na to, proč tam není více špíny a proč ten film nevypadá jako realistické historické filmy.
A já si myslím, že to je, jenom... že to je nepochopení té metafory, že konec konců křížové výpravy, ty dětské křížové výpravy, o kterých to vypráví, aby jsme teda dali posluchačům nějaký aspoň lehký náznak toho, co jde. To vlastně výprava otce za svým synem, který se rozhodne přidat se ke křížové výpravě, ale tahle křížová výprava stála na té dětské čistotě. A ten film si vlastně hraje s tou metaforou čistoty jako něčeho, co je neudržitelný, co vlastně s čím se musíme rozloučit. A paradoxně ta převažující bílá jako není úplně tím tónem toho filmu. To sdělení toho filmu není příliš bílý v tom, že je to spíš jakýsi smíření s tím faktem, že děti jednou zestárnou, synové odejdou a jednou se odloučíme a nedá se s tím nic dělat. Myslím si, že v tomhletom určitá síla je a je v tom něco niterného, s čím třeba já jsem se dokázal identifikovat. Vůbec se nedokážu zlobit na někoho, kdo řekne, že s tím žádnou vazbu nenavázal. Trochu se zlobím na lidi, kteří to jako odmítají jako bohapustý blábol a nějaký jako jenom a jenom gesto takový jako povýšenecký.
Jasně, no, to jako povýšenecký ten film vůbec vlastně není. On jako ano, má jako velký vzory, ale je k ním velmi, velmi pokorný. To jako jste řekli dobře, nebo jako s tím souhlasím rozhodně, ale jako naprosto jako takovej jako věc, která tomu filmu bude hrozně škodit, je opravdu jako taková jako děsivá nevstřícnost vůči divákům, která ale jako samozřejmě jako by k tomu žánru nějak patří,
ale v něčem je možná lehce ostentativní,
ale jo, ano, jo, to rozhodně, ale jako bojím obávám jako z ohlasu kritiky zatím, co jsem četl, nebo spíš ty mainstreamový nebo tak je vlastně je to jako hrozně znát, že na to nejsme pořád jako zvyklí v české kinematografii vidět takhle jako vlastně odtažitej film. Jo. Je to prostě, jako to, že to někoho překvapuje, že ten film je pomalej, je vlastně překvapivý pro mě, protože prostě je to, jako já rozumím tomu, o co on se snaží a na koho navazuje a chápu, že to k tomu patří, ale... Uvidíme.
Já si myslím, že to asi velký šplouch, která jako v té distribuci neudělá, což není konec konců žádný div, to je typický festivalový film a myslím si, že festivaly to je to místo, kde se vždycky bude cítit Václav Kadrenka doma.
Ale on díky té výhře bude mít možnost putovat po desítkách festivalů, nebojím se říct, a to myslím, že je mnohem podstatnější.
Tohle je velká výhra. Je to dobře, že tady máme autora, který takzvaně se nevohlíží na to, co je zrovna cool a co kolem letí a co diváci chtějí, ale opravdu tvrdohlavě si realizuje svoje autorské vize. Pořád tam můžeme mít pochybnosti, třeba tady padly ty dialogy nešťastný, který skutečně nebo dialogy, spíš promluvy těch postav, který někdy drhnou, ale prostě práce s typem, práce s prostředím a práce s Karlem Rodenem, který je pro mě teda skvělý. Jako překvapivě jakoby pochopil, ponořil se do té role takovým tím svým zakaboněným způsobem. Já tohle vlastně noc beru, toho Křižáčka, musím říct. No, hele, vy Křižáci, já vám děkuju, plujeme na další křížovou výpravu, určitě se tady ještě někdy uvidíme. Čau, Tondo.
Naschledanou a dobrou noc.
Ahoj Tomáši.
Ahoj.
A teď si dáme Kurta Weila. Nádhera. Ahoj, tak zase někdy. Tak.